Well, it's not maybe, but one of them jumbles. Well, it is well swim.
From what muscle?
But more than it's all like. Paldies, Lēta Valstojumu pēdējais informatīvais mums ir par literātu. Informatīvas un nespatūkuma literatūras pilsētas paveiktais 24. Gadā lūdzu dienā. Mēs esam trīs.
Mums ir pēdējais
iestādā. Kur mēs drīkstam palikt? Kur mums atrāt? Mēs esam literāta apvienībā četri cilvēki, kas strādā ar UNESCO, valsts locekli Maija Laugale un nav valsts locekli Guntis Zariņš, kas zināms, ka rakstās. Mēs jums pastāstīsim, kas šajā gadā ir paveikts 11 mēnešus. Mēs esam atvēruši pilsētas sacīku, mēs to pilsētas sacīku kontus Facebookā, Instagramā, TikTokā, YouTubeā. Ārkārtīgi aktuāli ir mājaslapa, bet mājaslapas mums nav, jo tas nebija literāta apvienības pienākums, un to mēs arī nevaram izdarīt. Un no logotipa, kas ir ļoti veiksmīgs logotips sastrādi, mēs izveidojām četrus dažādus vēstījumu veidiem atšķirības versijas, viegli uztverams, tā kā piktogramas, tātad radām, krāsu rūvītas ir radām, antēra tīklojuma, piespraužamā laptiņa vērstām par jaunumiem, un tur tā piltuvīte īstenojam. Tātad vai mēs esam kaut ko padarījuši, vai eksperimentējam. Man arī pakomāt nevar svaļā uz laiku. Jā. Mēs esam izveidojuši, sadarbojoties ar mākslinieci vienotu sostīku ierakstu dizainu, jo mums ir svarīgi, lai mēs izskatāmies labi, jo mūsu sostīkus skatās arī visa pasaule. Mums nepatīk ieraksti vienkārši plakari melnbalti ieraksti, tā kā mēs tad izmantojot šīs ikoniņas, vai nu par kaut ko stāstām, vai nu ieliekam fonā vienmēr kaut kāds attēlis no tā, par ko tur ir stāstīts, un tas izskatās labi. Ja ir jāpieraksta garāk, tad, protams, ir vēl papildu teksts, bet šādi izskatās mūsu sacīklos, ļoti labi strādā jaunieši TikTokā, kur jums pašiem jāļie iet apskatās horizontālā. Jā, mēs tad esam iemanījušies izveidot prezent reklāmas, un man tagad ir rokā, jo vajag pie kā pieturēties. Tātad tā sasprauda, izveidojām viņus, lai sirds peronu laikā būtu, ko uzdāvināt UNESCO ģenerāla sekretāra un mūsu viesiem. Šis ir pēdējais lauras kremētājuši. Pēdējais eksemplārs. Atklātnīti ar šo pašu zvaigznāju. Tātad mēs tā zvaigznājas un te ir tāds skaists. Tā ir aprakstīta. Tā ir. Un te tāds otrā pusē teksts. Ejam tālāk. Izveidojām arī, mums bija ārkārtīgi nepieciešama kaut kāda siena, kaut kādas baneras pasākumiem, un izveidojām šādu te līdzīgi kā te tukuņu bildi, tā mums arī ir UNESCO pilsētu literatūras pilsētu karte, kuru mēs esam lietojuši jau pilsētas vērkos un sirds uz peronu, lūk, tur var redzēt ēteru vada Eva Johansson, un cik tas par šis skatījās kadrā, un to var izmantot arī grāmatu, izstādē un citur pieteikami kvalitatīvs un daudzreiz lietojams materiāls. Ir izveidoti 5 video, 4 no tiem ir aizgājuši startautiskā platformā un ļoti labi novērtēti. Vispār citas radošās pilsētas ļoti slavē mums par radošumu un par kvalitatīviem iznācījumiem arēnā. Un visus var noskatīties, ja jūs ieiesiet YouTube ar kanālu Stupums un Esko pilsētas, tad tos arī var noskatīties pats. Pirmais vēl pavasarī, kamēr mums vēl nebija deleģējums, bija Mēs izsludinājām visā Latvijā akciju Dzeju pret vientulību. Pasaules dzejas dienā mēs aicinājām visus Latvijas cilvēkus, īpaši literātu apvienības un bibliotēkas, viesoties pie vientuļiem un aizmirstiem cilvēkiem. Mums arī atceltās vairākas pilsētas, piemēram, Sigulda. Mēs paši viesojāmies Raudā un Kandavā, lasējām dzeju un vienkārši aprunājāmies. Ļoti skaisti bija Sirtus Perona promo video. No saknes bija tēma, bet no zemes līdz jaunām sēklām visa pasaule veidoja kopīgu video, kur vienā valstī, piemēram, iesaist vietnīs zemē, nākamajā valstī apruši, un trešajā jau izdīgs stāsts, un no tā visa kopā mēs salikām vienu vienotu stāstu. Tas viss skaists arī tālāk. Šo izveidoja Tukuma vidusskolēni. Arī tas bija pavasarī, kad mums vēl nebija deleģējuma. Viņi izveidoja scenāriju un strādāja kopā. Man paši plānu veidoja es, bet filmējās jaunieši un filmēja viņi paši. Pat tiešām es tur par to atnedīju. Tukums pilsētu, kur aug valoda, lūk par šo mūs reāli slavēja visu pasauli. Ļoti plaša pasauli. Un tur skatījumu mums šķiet šobrīd varētu jau būt pāri pa 100 tūkstošiem. Tikai 2 minūtes, labprāt jums parādītu, tagad, ja jums beigās nebūs slinkums skatīties, bet filmiņu brīnišķīgi parāda gan mūsu pilsētu, gan latviešu valodas īpatnības, gan tur ir iekšā sižets, ļoti paši maleči jaunieši. Arī pavasaris, kara gada dienā, kā redzat 24. februāris, Odesa bija izsludinājusi virtuālā Ukrainas izpostītā literatūras muzeja virtuāla atklāšana, lūdza citām literatūras pilsētām lasīt Ukraiņu autoru darbus. Mums piedalījās 6 lasītāji, tostarp arī Oksana zināmā ukrainieta, kas dzīvo Tukumā, un imāns, kurš ir vispār ukraiņas mans un kurš lasīja ukraiņiski. Un filmēšana notika tā, ka mēs filmējām savā stelpā šādi un tad montāžā pielikt klāt to jau sagatavoto šablonu, kur mēs ielikām savu tekstu un tad tas bija tā ļoti emocionāli un rasterām, bet mēs to pamatām. Šis ir stāsts 20 minūšu pilsētas, kur katra literatūras pilsēta. Ideja tāda, ka viens rakstnieks jauns, bet nav domāts, ka gados jauns ir domāts, ka viņš jauns kā rakstnieks nesen parādījies un iegūtas atpazīstamību. 20 minūšu laikā pats pēc savas izvēles sagatavo materiālu un izdomā, kur rādīs par pilsētu, kuras vietas rādīs un ko stāstīs. Un mums tas bija Guntis, kas to rādīja. Mēs ar kamēr tikai skraidījām līdzi. Un arī mēs saņēmām brīnišķīgas atsauksmes, lūk, piemēram, organizātora raksta. Tur tas rangu galotā iezīmēts. Tā ir maza, bet jaudīga pilsēta. Šai mazajā Latvijas pilsētā ir liela ietekme nacionālās kultūras attīstībā. Jo svarīgi ir, ko parāda un ko pastāsta. Tad mēs tiešām lepojamies, ka mums novērt ērpus pasaules. Nākamais bija kādēļ vasarā Ļvīva, Ukrainas pilsēta, rīkoja brīvdabas izstādi vietā, kas viņiem nozīmē neatkarību, tā kā mums tas būtu pie puisīšu apmēram, kur viņi lūdza citām literatūras pilsētām atrast savā pilsētā simbolu, kas vienlaikus stāsta gan par neatkarību un brīvību, gan par literatūru. Tad mēs izvēlējāmies, ka mums tas ir ziedojuma augalns, ar dumu, ka sozols spēkas varī, jo dumu, ka mācēja piemānīt tā laika, kādī tas vārdiņš, ideologus un ne recenzisti, bet cenzūru apmānīt un ielikt šos te divus dēlus, kas karo katrs savā frontes pusē, kas Ukrainā tagad ir ļoti labi pazīstams. Tāds bija mūsu stends, viņš tagad vēl joprojām stāv Ļvivā. Rītams izstādē. Vēl viens startautisks projekts pastkārta no pilsētas. Austrālijas rīkots, kur lūdzu pastāstīt kādu interesantu, amizantu faktu par jūsu pilsētu un līdzentūru. Un tad, ja mēs savilkām kopā, ka mums literatūra ir ļoti saistīta ar kriminālo pasauli, lai tas jums jūtīgi neliktos, bet ja jūs izlasītu šo tekstu, tad jā, jo divi mīliči dibināja literātu apvienību. Literāta apvienībā visos laikos vienmēr ir bijis vien kāds policists vai kāds izmeklētājs vai kāds detektīva autors, un tagad mūsu telpas ir bijušās prokuratūras telpās. Tā kā, nu, tā, tā faktu mēs iegājām, un arī viņi iesmēja, viņi papika atkal tālērs tur eksponējumu. Un vēl viens projekts, dzeļu kustībā, Vācijas pilsēta Heidelberga, svin šogad nosvinēja jau 10 gadus kopš viņa literatūras pilsēta un piedāvāja vienu vai divus dzeļniekus atsūtīt, kuriem ir dzejolis latviski un angliski, kur ir kustība, tekstā bija jābūt kaut kādai kustībai. Un kas ir tulkots angliski, no tiem diviem tulkojumiem viņi radīja vācisko atzējojumu. Mēs izvēlējāmies šā gada jubilārs Jānu Baltvilku un Ivetu Šinkus. Un ir tie viņi dzējoļi. Un nodrukājām arī vienā projektā pietiek naudienas, lai tās atklātnes arī nodrukātu. Tātad mums tagad ir ko uzdāvināt saviem partneriem vai vienkārši palīgiem un atbalstītājiem tā tālāk. Vēl viens jauks projekts ir dzeja, ļoti maz ir prozē, daudz ir dzejē, nu, tā tas ir. Austrālija organizē ārkārtīgi interesantu projektu, sarkanās puskuitalas lidojumus, mēs latvieši īpaši mēs nezinām, kas ir puskuitala, tas ir ārkārtīgi interesants putns, kurš var nolidot 14 000 km bez apstāšanās, viņš vienkārši plistē gaisā, un savā migrācijas ceļā, un ideja tāda, ka piedalās tās valstis, kurām pāri migrē šis putns. Un Latvijai viņš ne tikai pāri migrē, bet vai var iedomāties Latvijā. Šis putns apstājas atpūsties, un nekur citur, kā tieši mūs novadā, radicienā un tā tālāk. Tātad, protams, ka mēs piedalījāmies, un konkursa, tas ķēdzes dzejolis radīsies tikmēr, kamēr tas putns atkal lidos no vienas vietas uz otru, un virs kuras vietas būs putns, tas tās valsts dzejnieks rakstīs dzejoli, turpinot jau no iesāktā. Un mēs izsludinājām konkursu, jo daudz mūsu dzejnieku gribēja, protams, šādā piedalīties, un uzvarēja Elitvīšķera kompetenta žūrija vērtēja. Vēl viena fiziska izstāde plus virtuāla kolekcija, toponīmija, kas nozīmē pilsētas un vietas nosaukuma izcelsmi. Tas ir vienīgais gadījums, kad es startēju ārpus, jo es uzrakstīju esēju, bija lūgums rakstīt literāru esēju par pilsētas nosaukuma izcelsmi. Es uzrakstīju Smukundas zemesmalā, kur bija iepīts teiciens uz tukumu pēc smukuma, un tukuma atkam ir divas nozīmes, kā un rinda un zemes mala, jo mēs esam zemes mala, jo par mums robežojas Zemgala Purzeme. Un tā kā papētījām, ka visas pilsētas izvēlas kaut kādus senus zīmējumus, mēs arī izvēlējāmies seno brocas zīmējumu, pasūtījām visiem bibliotekās, ceru, ka tur viss kārtībā, ka viss būs. Šis vēl nav, šis vēl ir realizācijā. Teksts ir notulkots angliski un aizsūtīts, tad izstāvu no bijis kolēdzi.
Tas tukmezers šis vēl nav, jā?
Šis ir tukmezers, jā. Šeit ir apmēram, šeit ir pienotā. Tur. Braucam cēlā. Jā, un tad vēl Melburnā ir tāda kolosāla kultūra vieta, Vīlera centrs, kur viņi atsūtīja pēkšņi tādu spontānu. Ja jums ir mūzika, ko mēs varam atskaņot halē pirms pasākumiem, lūdzu atsūtiet, un mēs aizsūtījām Aurēlijas Šinkus ierakstus. Tā kā tagad mūsu Aurēlijas tam arī Vīlera centrā. Tātad šis ir interesants ar to, ka ne tikai literatūra, bet lūk arī mūzika, tukuma mūzika ieskanās pasaulē. Notikušas ir vairāk fórumi, semināri, konferences un tā tālāk. Uz ārzemēm brauc uz konferencēm māja. Jauns cilvēks perfekti zina angļu valodu, un viņai ļoti patīk tas. Man patīk drīzāk rosīties pa vietu, pa valsti, pa vietējiem pasākumiem, bet tātad 23. Gadā mēs jau prezentācijām Liepājā stāstījām par tukuma veiksmes stāstu, kā tas varēja būt, ka mēs ieguvām šo titulu, ko tik daudz pilsētas nedabūt. Tad mēs stāstījām kā un kā pēc. Un šajā gadā, te man prezentācijas stāstīja uz Siguldā tukuma pieredze par lasīt patiku, par lasīt veicināšanu skolās. Un vēl tik daudz semināri ir bijuši, un šomēnes no 21. līdz 25. novembrim maidosies uz Ljubļanu, kur notiks konference rītdienas valsts dzejas nozīme mūsdienu izglītības sistēmā. Apmaksā pati Ljubļanu, domēju, kas nav prasīts, un māja gatavo prezentāciju, tur atkal tukums tiks prezentēts un rādīts, kā labais piemērs, jo to jau arī pasauli pamanījuši, ka mums ir labi piemēru, ko rādīt. Tad sāksim par virzienu literatūras skolas, domā, kas ir grūts virziens, bet arī tas mums labi iet uz priekšu. Tad mēs atdalījām to, kas ir darīts ar bērniem un jauniešiem, kas ir darīts ar pedagogiem un kādu pieredzi esam guvuši. UNESCO jauniešu grupa ļoti labi darbojas, un UNESCO jauniešu grupa, kas visi ir vidusskolēni, ļoti labi saka priekšā, kas jau ir forši skolās ar literatūras mācīšanu, un ko vēl vajadzētu ieviest. Piemēram, pašiem mums būtu grūti iedomāties, bet jaunieši vēlas mācīties surdavalodu, nāmu valodu, lai saprastu citus un varētu sarunāties, kas viņiem šķiet svarīgi, lai varētu sazināties ar tiem, kas nevar parunāt. Es jums tos prezentāciju, kad esam nosūtījuši, varēsiet visu izlasīt, bet arī daudz ar pedagogiem mums notiek sanāksmes un neplātienas komunikācija, un jau veidojas vīzlīgi, kāds tad īsti tas virziens literatūras skolas tomā nākamgad izskatīsies, bet gatavs tas vēl nav, un mums vēl ir pusotru mēnešu laika. Un te ir, jā, UNESCO jauniešu grupiņa, tie, kas mums aktīvi strādā, arī, tad redzat jau saistas piedzulījās filmiņā. Skolotāju mēs sanākam mūsu telpās, viņi arī ļoti daudz palīdzēja sirds perona organizēšanā un tā tālāk. Arī jaunieši ļoti notikums, ar ko mēs ļoti lepojamies, kad mūsu pārstāvis Lāda aizbrauc uz Brāgu, uz Portugāli, uz radošo pilsētu konferenci. Tad tur bija lūgums, lai jaunieši uzraksta vēstuli nākotnes jaunietiņu. Un viena tukuma meitene piedalījās, kur gan vēlējās palikt anonīma. Un no visām tām daudzajām, desmitiem vēstulēm, kas bija uz Brāgu aizsūtītas, tikai trīs publicēja pirmajā piegājienā Brēmēns literārais žurnāls, un vienam tā bija tukuma meitene. Tā kā tas ir vēl ļoti lepojamies. Virziens nokļūt stāstā konkursa, kultūras konkursa rezultātā ieguvām finansējumu un atklājām taku Baltā vilka ceļš māju, tad Baltā vilka jubilēja, kas ir prototips tieši tam ceļam, ko Baltā vilks gāja, kad dzīvoja Rīgā, bet braukāja uz bilītēm, viņš aizbrauc līdz stacijas mārda ar vilciju, un pēc tam kājām, mēs biežāk ar basām kājām, pat novembrī, gāju uz zvīlītēm, un mēs tieši šo pašu ceļu piedāvājam un iet apmeklētājiem, apstājoties 18 vietās, 18 vietās ir QR kodi, un tur ir virtuāla informācija, īsts tekstiņš par šo vietu, Baltvilka balsts ieraksti, viņš lasa savu dzeju piemeklēta speciāli šai vietai, ļoti piemērota. Maķēti ir dzejoja pieaugušajiem un bērniem, un kā mums teica bērni, kas pirmajā dienā, pasākuma dienā, atvēršanas dienā, kas izgāja taku, teica, ka ir bijuši bērni, kas daži dzejojas ir likuši vecākiem spēlēt vēl un vēl, un spēlēt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Tā kā tā ir tāds, tas ir brīnišķīgs kultūra vieta, klašu ekskursijām, ģimenēm, patīk gan pieaugušajiem, gan bērniem, jo tas nav tā kā lasīt dzeju, no kā uzreiz liet sājies un dzeju. tu tur nokļūsti tajā vietā, tas viss ir tik organiski, ka tas ļoti iedars, tur tā dzeļa iedars, un pašu Baltvilku redzēt video, tas arī ir īpaši. Tātad tas ir tā kā, jā, projekts, bet tas ir paliekošs projekts. Tas ir mūsu virzienā nokļūstās tā, kā ķirsis uz kulks. Šo sestdienu nātad uz, vispirms piecos ar saviem bērniem un mazbērniem ejat uz kultūrsmenu, kur būs profesionāls ēnu teātris. Bērniem, tieši bērniem no 4 gadu vecuma. Bet un naktī Raudas takā, Raudas mežā būs divi pasākumi nakts trasītas atklāšana. Visu pagājušo nakti es krāsoju skeletus ar fosforkrāsu. Un ēnu teātris ar baļu elementiem. Pieaugušajiem mežā. Mežā īstā vidē, priekšā būs agroklēja, aizmugurē darbosies demo, plasīs, aktieši plasīs gumenta stāstu fragmentus, un tam vajadzētu būt pietiekami baisti, bet mēs neizmantojam neko no tehnikas, mēs izmantojam tikai to, kas ir dabā, tātad kukādas lukturišas, kukādas lāpas, kora balses, koki īsti fonā, Tas ir kaut kas jauns. Ah, šo skeletiņu es ieliku šo vakar naktīts un vakar nokrās. Cik stāvums skeletiņu. Tāda karāsies tajā vaira trasītājā ne tikai. Nakt būs forši un ir tāda doma, ka ja tas izdosies, tad varbūt mēs varam šo te vilkaču veļu laiku, mēs varam citus gadus atkārtot, jo pasaulē mēs esam interesanti tieši kā mītiskā, kā pasaku, leģendu un mītu pilsēta, ar ko mēs arī startējām konkursā. Tātad tas ir virziens, kas mums ir jānotur. Mīti, mums ir pušpērts, mums ir parons, mums ir rāks kapīns un tā tā. Rāksnieka rezidents visgrūtākais šā gada ābols, par ko grūti pat runāt. Bet mēs to paveicām, rezidents ir atklāta tieši Baltvilku mājās, kas rakstniekiem, kas tur strādājuši, ir ļoti, ļoti īpaši. Un tieši uzsver, ka tieši tā vieta ir visīpašākais, kas ir strādājuši 8 rakstnieki, vizīti tāpēc tur tikai 4, jo viss pārējais, kas var tapstīties mums Facebook kontā. Bet vieta ir patiešām ļoti, ļoti radoša. Bet ar to mums ir gājis visgrūtāk. Sirds peronu un stāstīju, tāda mums bija vizuāli, un ļoti paši savēs mums līdzīgi kā vizuāļiem. Bija paredzēts, ka mēs filmēsim tiešādi pie gājēja tiltiņa, pie jauna atvērtā gājēja tiltiņa, pāris liedēja, un tad apakšā braukti jauni vilcieni. Mums bija tāds skaisti iecerti, ka mēs to visu parādām, bet gāz no spēļņiem lopka bija izdomāts variants B, svarināts, ka mēs varam filmēt arī stacijā tukums 1, ko mums arī nācās darīt. Bet lūk jātā karta, ko mēs izmantojam, tur ir vietas, kas notika Latvijā, mums zināmās vietas jāpiebilst. Un 16 pasaules valstis, kuras ir spēram notika pasaulē. Un tagad mēs par tādiem vietējiem projektiem parunāsim, bet ātri, tātad Bibliotēka rakstīja kultūra kapitālām projektu par festivālu stupumu pēc literatūras, ko mēs kopā realizējām. Un jaunums, absolūti orģināls, bija rakstnieku dueli. Viņi, protams, duelējās ar vārdiem, bet tas bija kaut kas neaizmirstams, kaut kas vienreizējis. Muzeja naktī mēs piedalāmies katru gadu, ne jau visi un ne jau visi kopā, bet piedalāmies. Tad mums ir bijis dueli un strāmatnīcām. Literāts iela novads svētkos, jā, arī tas jau no pirmo reizi, bet bija. Es nevarēju atrast labākās fotogrāfijas, atradu kaut kādas fotogrāfijas, bet plaši bija. Nelīk lietas būtu pavisam parši, bet arī tas mums bijis. Nākamsēs diena, 22. novembrī. Jauno pilī būs fināls tukuma prosa segmentācija. Šāda tēma ir urbānā leģenda, ir pilsētas leģenda. Tātad tur ir sarakstīti darbi par tukums uz tukumu pēc smukumu, par kulīmu tukumu, par kaut kādiem dažādiem šausmu stāstiem. Pavisam ir 12 darbi konkursā piedalās arī no šogad paplašinājām. Ir arī darbi no Jelgavas un no Jūrmalas, un mēs pieķērām klāt robežojušos novadus, kur nav savu prozu prasījumu. Līdz ar to šodien mums ir 6 debitanti. Nu, tur nav kāds jāno pilu. Es domāju, ka šeit neviens no jums nav bijis tukuma fermentācijas noslēgumā, bet ir vērts. Tie, protams, pagājušā gadā tā. Daudz esam strādājuši brīvprātīgi, daudz esam ziedojuši. Talks bija zīlītais, mēs atģeļojām vietu, kur priekārtot tagad publiska apkūdes zona, publiska, nevis privātā teritorijā. Ļoti daudz un fiziski mēs strādājām rezidentus iekārtošanā. Divas reizes, īstenībā trīs reizes mēs braucām pie veciem cilvēkiem, pie vienkļiem cilvēkiem uz raudz pansionātu, lasījām dzēju, uzzinājām viņiem, rakstījām pašrocīgi atklātnes un tad gājām pēc zāles pasākuma gājām pie gulošajiem un sarunājāmies lūdzu darbnī ir kandarā pie gulošas skumzītas. Uz tūkumu pēc literatūras, tas bija iepriekš rādīja bibliotekas pasākums ar KKF atbalstu. Tur bija 5 pasākumi, kur muzeja piedalījās pilnīgi bez atlīdzības, tikai brīvprātīgais darbs. Ziedojumi ir bijuši arī, piemēram, rezidents virtuves aprīkojumums, tur vajadzēja indukcijas kapus un trauks un tā tālāk. Un nav es tam nebija lūdzām cilvēku ziedot un tik saziedojām. Paši ir arī nemitīgi iegūtām savu naudu, jo naudas nav. Tālāk, jā, nozīmīgākās publikācijas valsts presē. Šeit ir mīlāks mūsu balsoju pasākums, tāpēc atklāšana. Šeit ir par to KKF pasākumu stokumu pēc literatūras, tā ir sirds perona. Un tā šis ir šīs nedēļas fotozīmes, tur ir aprakstīta baltā vilka ceļš māja ptaka. Un sestdien gaidāmais pasākums zaļnakts pilpaštākam. Un ļoti nozīmīga publikācija, tā autora bija es, tā bija diskusija kultūras zīmēm par rakstnieku rezidencēm, kur diskutēja Arnoja Unzakni, dubultos rakstnieku savienībā jau Balodu Ventspils rakstnieku māja, un bija arī Siguldas pārstāve. Un es domāju, ka šai diskusijai bija ļoti liela loma, tajā, ka tagad kultūra kapitāls ir atvērts atsevišķu mērķu programmu rezidenšu atbalstam. Līdz 22. novembrī ir jāpagūst pieteikties, bet bez pašvaldības līdzfinansējums mēs neko dabūt nevaram, jo kultūra kapitāls nekad nefinansē viens vienmēr vai līdzfinansētāji. Bet tur jau mēs ir labs un strunājuši, to mēs to darām. Jā, un vēl ir daudz projektu, kurus mēs esam iesākuši un kas ir paveikti un ne jau visu varam izstāstīt. Tagad mums liek par finansējumu, jo finansējums ir ļoti svarīgs. Tātad 24. gadā, šajā gadā mēs cerējām uz 40 000 eiro, kā bija apsolīts projektu konkursu pieteikumā. Piešķiet 20 000 no tiem deleģējumu līgums tik noslēgts māja vidotēlā un mums 15 000. Ar kuriem mums vajadzēja gan izveidot visus šos projektus, izdarīt visu šo darbu, ko redzējāt un ko neredzējāt, administrēt, veidot visādus PR's un tā tālāk. Un sākumā, es nezinu, vai pie jums nonāca, bet pagājušā gadā ap šādu laiku, kad mēs iegūvām titulu, es biju šos 40 000 jau kopā ar kolēģiem sadalījuši variantā A, variantā B, variantā C, kāpēc mums tie ir vajadzīgi un kāpēc tieši 40 ir vajadzīgi. Bet tam arī vairs nav nozīmes, vienkārši jūs paskatīsties, kā tas ir sadalīts, jo, piemēram, zīmolam noteikti vajag naudu, bez tā nevar šit ar atklātnītēm un saspraudītēm, tas ir tikai tāda aizlāpīšanās. Kā teica Santa Silava, vienā no UNESCO darba grupas sanāksmē, viņa teica, īstenībā jūs strādājat kā viena ļoti nopietna pašvaldības nodaļa, un jums vajadzētu arī finansējumu kā vienai pašvaldības nodaļai. Nu, te ir deleģējumu līguma prasības visas, ko mēs arī ar asnību darbumu darām, bet īstenībā, ja to visu darītu un arī izdarīt tā, kā mēs nevajam iedomājušies, ka tas ir divi pilni slodži darbs. Mums ir šobrīd tas otra. Septembrī es uzzināju, ka klīst runas, ka UNESCO darbs ir nepilna pusslodze, un no tā brīža sāk pierakstīt pa minūtēm, ko es daru lokiski minūtēm no rīta līdz vakaram. Un, ja nav projektu, kā piemēram, tad ir vilkaču staka un fermentācija, tad tas ir pilnīgi pilns darbs reizēm bez pusdienu pauzes. Un tad, kad ir projekti, tad es strādāju par 13 līdz 15 stundām katru dienu. Eģālā. Jā, un tātad, kā mēs 15 tūkstoši bija paredzēti izlietot līdz 5,5 tūkstoši sirds perona, līdz 1,700 projektam tukuma prozes fermentācija, tas ir tas, kas ir ierakstīts staladģēnu līgumā, kas mums noteikti ir jāizdara. Līdz 800 rakstnieku rezidencena, un tur mums sanāca tikai stipendijām, tātad visu, kas bija jāizdara, mēs ieguldījām no saviem līdzekļiem. Un līdz 7000 līgumā minēto uzdevumu izpildēju, kas ja tur nav atstīts vārds atalgojums līgumā, minēto uzdevumu izpildēju, bet to uzdevumu ir tik daudz, ka arī izmaksas, protams, ir, un viņus nevar ietarīt bez izmaksām. Un beigās ar tādiem 7000 notiek. Tātad, ja arī mums nebūtu nekāda administratīva izdevuma, nekāda ērpa kalpojuma, tad mums sanāktu gadā 160 eiro cilvēkam par pilnu slodzi un par pusslodzi. 160 mēnesī mums sanāktu, ja nebūtu tie administratīvie izdevumi un ērpa kalpojumi, bet viņi ir. Un tagad mums sanāk 43 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas katram cilvēkam par vairāk nekā pilna laika darba. Un kas ir veidotos ārpus kalpojumus dizaineri, ko jūs redzējāt video, dzīvīgi noma, jo mēs nevaram prasīt cilvēkam, kas ielaiž savā mājā, kas ar savā mājā nedzīvo, lai viņš sadz arī elektrību, atkritumu izvešanu un tā tālāk, tātad apsaimniekošanas izdevums mēs aprēķinājām un mēs maksājām. Ir daži neatliekami piekuņi, ir divi internetu, viens ielīdzēs, viens mūsu birojā, un arī nevar teikt, ka biedrībām mēs neapmaksājam internetu pakalpojumus, jo mēs nestrādājam biedrības labā, mēs strādājam pašvaldības labā, un mums tas internets ir galēji nepieciešams. No savas personīgās naudas, neskatoties uz to, ka mēs neko par šo darbu nesaņemam, mēs vēl pērkam kancelēs preces, lejam benzīnu, visādus simboliskus palties brīvprātīgajiem un tā tālāk. Un tāds vēl nav beidzies, bet visticamāk, ka vai nu mēs saņemsim maikus, maikstrādāk nevis pussodzi, viņi veidos atstīt ierakstus un tulko visi, kas ir jātulko angliski. Es organizēju visu to, ko jūs redzējāt, jo neviens pasākums nenotiek uz klikšķi. Visu vajag saorganizēt, visus tekstus vajag sarakstīt, vajag sazvanīties, vajag sazināties un tā būs situācija. Jā, papildus mēs esam piesaistījuši projekti, nevis algā 1727 eiro, vairāk kā 5000 ieguldīti personīgie līdzekļi, ārkārtīgi daudz neapmaksātu darbu, kas par no aprēķināmas, tātad 145 eiro mēs mums sadzīvot cilvēki tiem indukcijas traukiem, un tur vēl dažādas mantas tur ir ziedotas un tā tālāk. Atteicāmies no daudz kā, ļoti daudz kā, kas varēsiet izlasīt prezentācijā. Piemēram, ļoti gribējās, lai tukums piešķir Latvijas mēroga balvu, gada teksts, nevis gada grāmata, vai gada tur kas, bet tieši gada teksts, kas var būt arī, piemēram, kā mums ienāca prātā, pagājušajos dziesmu svētkos, ja jūs bijāt Deju svētku noslēgumā, tad tur fonā visu laiku skanēja tāds kā stāsts, kā kāds staigāt Latviju pa Zemgali. Un es domāju, ka tas ir imants ziedojums, bet tas nebija imants ziedojums, tas bija oģināla teksts, kas būtu pelnījis šo te gada tekstu balvu. Jā, Japāņi ļoti gribēja haiku dainu konkursu, mēs jau bijām vēl pirms delegējuma noslēgšanas, tad mēs cerējām, ka mums kaut būs 40 tūkstoši. Japāņi jau bija gatavi, jā, daram, viņi raksta dainas, mēs rakstam haiku, taisam apusē startautisku konkursu, fināls notiek Tukumā, Japāņu brauc par savu naudu uz Tukumu. Tas jau bija teorētiski, viss jau bija sarunāts, un tad mēs teicām, ka arī no šīm mums sanāk atteikties, diemžēl. Nu, tas arī viss, un ko mēs ceram? Mēs ceram, ka jūs novērtējat mūsu darbu, padarīt to, un ka nākamajā gadā mēs varam cerēt uz pilnu budžetu, uz apsolītajiem 50 tūkstošiem, lai mums sanāk arī atalgojums. Jo es nezinu, cik daudz entuziasmu vēl ir maijā, bet man nav vairs pilnīgi maz. Jo es esmu gadu nestrādājis bez atalgojuma, un ja tā būs arī nākamā gada, tad to uzņemsies pats cits, tad es to vienkārši nozīmēs. Tā ir situācija. Paldies, ka
paldies. Tiešām par jūsu stāstījumu. Darbs ir bagātīgs. Vai kādam ir kādi jautājumi priekšlikumi?
Par atsevišķiem pasākumiem runājot, lai kupiem tāds ir koordinālas pasākums ar Japāņiem, par to es pirmo reizi dzirdu, ja tāda kā atsevišķa ideja būtu izvirzīta, un ka deputāti nebūtu atraduši finansējumu.
Cienījumie deputāti, es pagājušo gadu sākumā vēl pirms budžeta pieņemšanas sūtīju jums e-pastus ar lūdzu.
Mēs par vispārīgu runājot.
Jā, bet es sūtīju jums e-pastus, kur arī tas plāns bija minēts, viss tas, tas mūsu pīrāks, ko mēs zinām. Sazīmējuši, kur bija atšifrēts, kas tur būs iekšā un kur šis dēļa konkurss bija. Un es lūdzu jums šādu pašu iespēju ar jums tikties. Paldies, ka gadu laikā mums beidzot ir šāda iespēja tikties, bet atcaucības nebija, bet tur tas bija iekšā. Es nezinu, vai jūs izlasījāt, vai iepazināties, bet sūtīts jums.
Nē, ir viens ir idejas un ir cits, kas ir ļoti reāls, ko varētu realizēt. Jā, citādi jau visu to pilno plānu. Nu, es nezinu, kura pašvaldība var atļauties, piemēram, pilnīgi visu, uz ko...
Jā, mēs arī uz to neceram. Piemēram, šogad mums ir sastādīts plāns, mums bija tāds uzdevums jau pirmdien ir otrdien tikšanās ar UNESCO darba grupu, mums bija uzdevums ieskicēt darba plānu nākamajam gadam, ko mēs ar kolēģiem kopā izdarījām. Sākumā mēs palikām summas un sanāca 68 tūkstoši vai skaidrs īsinājām. Īsinājām, nokļuvām līdz 53 tūkstošiem. Zinām, ka par 50 vairāk mums nav cerība dabūt, tad no tiem 53, tad tos 3 kaut kā iespiedzīsim, bet haiku daļu konkursu tur nav. Bet, nu, ko lēms, jo nes to darbu grūtu, to arī darīsim, ka jāpatāvis uz profesionālu. Mēs neesam vienīgi, mēs tikai savā starpā nevitīgi strādājam.
Budžetam ir tā īpatnība, ka ir sākuma, ka salas visu budžetu kopā, ir 3-4 budžeti gandrīz, un tad ir jāsalīzina, pēc tam robinām.
Mēs jau neprasījām 3-4 budžetus, mēs šim gadam ļoti cerējām uz tiem 40 tūkstošiem, jo mēs zinājām, kādu darbu tas krasa, to mēs jau saprotām. Mēs
paldies milzīgs darbs, to
un sākumā arī mēs paši domājām, ka jo lielāka pilsēta, jo grūtāk strādāt, jo mazāk pilsēta, jo mazāk darba. Bet izrādās, kā savākus pieredzes pasaulē, gluži otrādi, jo lielāka pilsēta, jo viņiem vieglāk strādāt, jo viņiem ir desmit tādas literātu organizācijas. Vienu projektu viņi pasviež vieniem, vienu otriem, un izdarīt kaut ko brīvprātību, pēc brīvprātības principa vienu reizi vai divreiz, tad ir normāli. Mēs tā vienmēr esam strādājuši. Bet darīt visu, tikai pēc brīvprātības principa, mazā pilsētā tas ir nepaceļami. Un, nu jā, tas ir. Labi, paldies, to mums vēl jāpašūtā. Jā, paldies. Paldies. Sākā balsošanā, kas esam zināšanā. Rīkānas ātris. Tagad man ir jautājums par to vakaru un to smaku.